Este ora 21 aici, Radio Europa Liberă, la microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim, și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Parlamentul luptă cu corupția din justiție, cel puțin prin ridicarea mâinii pentru a vota legi.
Rubrica Lumea din jur despre abuzurile comise în Cecenia și rămase nepedepsite, un raport al Amnesty International.
Și meciurile din semifinalele Euro 2012 văzute de Traian Ungureanu.
Anglia, Italia e cel mai echilibrat sfert. Ambele echipe sunt mini revelațiile turneului. Ambele echipe au avut un sezon prost și au jucat neașteptat de bine în grupe. Ambele echipe au psihologia outsiderului, care nu are ce pierde.
Începem cu știrile Europei Libere.
Guvernul a aprobat astăzi rectificarea în descreșterea bugetului pentru acest an, micșorând cheltuielile cu 1,9% și veniturile cu 1,6%. Ministrul Finanțelor, Veaceslav Negruță, a spus că rectificările sunt cauzate de încetinirea severă a economiei, care a crescut în primul trimestru cu doar 1% față de creșterea de 6,4% de anul trecut.
Bunelul meu avea o vorbă. Totul este mai gustos când e cu unt. Cam așa se întâmplă și în termeni economici și financiari. Totul merge mult mai bine când avem și creșterea economică așteptată.
Ministrul Negruț a mai spus că veniturile scad chiar dacă s-au găsit surse noi. Încasări suplimentare se planifică, între altele, din taxele pentru importul mașinilor mai vechi de 7 ani, care pot fi înregistrate până la 1 noiembrie. Parlamentul și-a dat astăzi votul inițial pentru o lege care va lipsi de imunitate pe judecătorii bănuiți de corupție. Ministrul Justiției, Oleg Efrim, a spus că legea însoțește strategia de reformare a justiției și va permite anchetarea judecătorilor suspecți fără acordul prealabil al Consiliului Superior al Magistraturii.
Sunt suficiente garanții pentru ca judecătorii corecți să fie protejați, iar cei care sunt corupți trebuie ca Procuratura Generală să aibă suficiente instrumente pentru a-i investiga și elimina din sistemul judecătoresc.
O altă lege din pachetul aprobat astăzi în prima lectură năsprește procedura de selectare a judecătorilor, care vor fi supuși odată la 3 ani unor evaluări riguroase. Operația fostului premier român Adrian Năstase a decurs normal astăzi, iar starea sa este stabilă, după ce s-a împușcat în gât astă noapte când poliția a venit să-l aresteze de acasă. Medicii Spitalului Floreasca de la București spun că glontele a trecut la milimetri de carotidă fără a-i afecta coardele vocale. Năstase trebuie să rămână la spital 2 săptămâni. În vârstă de 62 de ani, Năstase a fost condamnat miercuri la 2 ani de închisoare pentru acte de corupție comise în 2004, când a folosit 2 milioane de dolari din banii publici pentru a-și finanța campania prezidențială. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a confirmat că o navă nevoită să se întoarcă din apele britanice în Rusia săptămâna aceasta transporta elicoptere militare reparate pentru regimul sirian. Vorbind la postul de radio Echo Moscovei, Lavrov a spus că, în afară de elicoptere, nava mai transporta sisteme de apărare antiaeriană pentru respingerea agresiunii străine, care nu puteau fi folosite împotriva demonstranților pașnici. Potrivit lui Lavrov, acuzațiile occidentale că Rusia ar trimite arme în Siria măcinată de violențe ar avea scopul să-i denigreze țara.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org. Când vor fi bănuiți de corupție, judecătorii nu se vor mai bucura de imunitate, așa cum ați auzit în știri. În ciuda unor riposte dure din partea Corpului de Magistrați, manifestate anterior cu diverse ocazii, parlamentarii au sprijinit astăzi o inițiativă a ministrului Justiției, Oleg Efrim, care prevede, printre altele, că magistrații vor putea fi anchetați de procuratură fără acceptul Consiliului Superior al Magistraturii. Are amănunte Liliana Barbăroșie.
Lipsirea de imunitate este una din măsurile de asanare a sistemului judecătoresc, măsuri dezbătute astăzi în ședință plenară a legislativului cu participarea activă a deputaților comuniști. Împotriva lipsirii de imunitate a judecătorilor s-a pronunțat anterior și președintele Nicolae Timofti, magistrat până la alegerea sa în calitate de șef de stat pe 16 martie. Criticii măsurii cred că ea va limita independența sistemului judecătoresc și va spori presiunile de orice natură, dar mai ales politice, asupra corpului de judecători. Un punct de vedere împărtășit și de opoziția parlamentară, care nu a votat pentru acest proiect. Deputatul PCRM, Sergiu Sârbu.
Proiectul în cauză vine doar să consolideze această influență politică a puterii, iar sub pretextul luptei cu corupția o va supune în totalitate.
opoziția a criticat vehement și celelalte măsuri din proiect, cum ar fi obligarea magistraților de a susține un examen de capacitate în 2 ani după adoptarea reformei, precum și introducerea unei atestări periodice a performanței judecătorești, care ar trebui să se efectueze o dată la 3 ani, asemenea cele existente în pedagogie, bună oară. Iată însă cum și-a apărat inițiativa de a-i supune unui examen periodic pe magistrați ministrul Efrim.
Prevedem criterii foarte clare pentru cariera judecătorilor, iarăși ca cei mai buni să fie promovați, iar cei care nu merită să se regăsească în sistemul judecătoresc să fie eliminați din acest sistem pe baza evaluării performanțelor.
Mai mulți observatori cred că există o legătură directă între îndemnul președintelui Timofte adresat magistraților la o întrunire anuală să-și curețe rândurile de corupți, acuzația lansată de premierul Filat la adresa unor magistrați care sprijini mafioții și inițierea de către Consiliul Superior al Magistraturii unei serii de anchete disciplinare pe numele unor magistrați, dar și retragerea benevolă din funcția a 2 magistrați de la Curtea Supremă de Justiție, invocând probleme familiale. Până acum, niciun magistrat moldovean nu a fost sancționat pentru luare de mită, iar organele de anchetă au invocat mereu obligativitatea acordului CSM pentru anchete de acest fel, drept piedică principală în demascarea unor magistrați corupți. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Era avut loc în Germania, la Rotach Egern, o nouă întrevedere între premierul Moldovei Vlad Filat și liderul de la Tiraspol Evgeni Șefciuc. Întâlnirea a avut loc la marginea unei conferințe a OSCE pe tema transnistreană. Potrivit unui comunicat de presă al OSCE, întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă foarte pozitivă, iar șefa misiunii OSCE la Chișinău, doamna Jennifer Bruș, a afirmat că, cităm, comunicatul comun între premierul moldovean Vlad Filat și liderul transnistrean Șefciuc demonstrează climatul îmbunătățit pentru cooperare și contacte peste râul Nistru în beneficiul oamenilor care trăiesc pe ambele maluri. Aștept progrese viitoare la următoarea rundă de negocieri de la Viena în formatul 5+2 din luna iulie. Valentina Urso a aflat mai multe stând de vorbă cu Victor Osipov.
Eu cred că faptul continuării acestui dialog, de altfel, pentru că suntem la, nu știu, a câta rundă a întâlnirilor prim-ministrului Vlad Filat cu liderii administrației de la Tiraspol și fostul și actualul. Faptul continuării acestor întâlniri este în sine o dovadă a ridicării nivelului de încredere. Cu atât mai mult rezultatele care deja apar unul câte unul, evident, nu sunt suficiente. Sunt încă multe pe lista de așteptare sau pe care le așteptăm și le așteaptă oamenii din regiune. Dar voi aminti doar de ultima realizare practică, deblocarea transportului feroviar de mărfuri prin regiunea transnistreană, care nici nu s-a dat ușor, dar este ceva palpabil. Agenții economici din regiune pot deja să beneficieze de aceste noi trasee pe care se-și trimită marfa. Și știu că s-a lucrat mulți ani în șir pentru a ajunge la o asemenea realizare. Are și oponenți, de altfel și aici, și stânga Nistrului. Am văzut tot felul de comentarii, dar este un rezultat. Iar cel mai puternic argument pentru faptul că această încredere, sau mai bine zis, măsurile de consolidare a încrederii care s-au discutat și recent în Germania, dau rezultate, trebuie să fie continuate, sunt o strategie corectă, sunt aceste realizări concrete. Acum este încă o temă care a fost ridicată în cadrul întâlnirilor cu mult timp în urmă și am înțeles că s-a discutat, a fost prima de agenda și de această dată, libertatea circulației persoanelor. O problemă foarte complicată legată de posturile cu care s-a exagerat în zona de securitate, mai ales de partea transnistreană. Și este o chestiune delicată pentru noile autorități, noua administrație de acolo, nou lider, să ridice aceste bariere în calea libertății circulației. Dar sperăm că vor apare și aici progrese și ele se văd și în comunicare și în rezultatele acestei comunicări.
Domnule Osipov, dar de unde aceste dezvăluiri din culise, precum că esența discuțiilor se rezumă la procesul de federalizare a Republicii Moldova?
Bine, noi știm de unde sunt, între ghilimele, aceste dezvăluiri. Interesul față de întâlnirile la un nivel atât de important, cum ar fi cel între Filat și Șefciuc, este mare. Problema de bază este totuși o problemă politică legată de situația cu regimul neconstituțional din stânga Nistrului și cere o soluționare politică. Modelele unor asemenea soluționări întâlnite în lume sau discutate de către experți sunt cunoscute. Federalizarea este unul dintre aceste modele, de aceea nu ar fi un exercițiu prea complicat pentru cineva care observă dintr-o parte aceste procese, aceste evenimente, să vină cu asemenea presupuneri, ca să zic așa. Dar din comunicatele oficiale, evident, toată lumea știe, nu reiese că s-ar fi discutat modelul de reglementare politică. Eu voi aminti aici un lucru care poate trece neobservat și ar fi nedrept să nu transmitem și celor care ne ascultă că evenimentul recent din Germania a fost dedicat, de altfel, nu acestui moment din program, întâlnirea Filat-Șefciuc, care a eclipsat oarecum programul celălalt. El s-a axat pe monitorizarea, pe evaluarea activității grupurilor de lucru pentru consolidarea încrederii între cele două maluri. Și este vorba despre echipe care reprezintă sectoarele economiei și administrației de la Chișinău și de la Tiraspol, care lucrează în mod permanent și este un lucru, activitatea lor este foarte importantă. Anume, acolo se discută proiectele, soluțiile concrete la probleme concrete, într-un format care adună specialiștii. Deci, aceasta a fost tema reuniunii, eu accentuez, din câte se știe, și am participat la o serie, personal am participat la o serie de asemenea întâlniri, încă începând cu sfârșitul anului 2010 la Garmisch, tot în Germania, de asemenea. De aceea înțeleg faptul că se fac anumite presupuneri pe marginea acestor evenimente, acestor întâlniri, dar nu mă grăbesc să le dau crezare.
Moldova aniversează în acest an două decenii de când este membra Organizației Națiunilor Unite și Vasile Botnaru a stat de vorbă pe tema relațiilor diplomatice ale Moldovei cu istoricul și analistul politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru.
Ce efecte a avut recunoașterea diplomatică a noului stat, Republica Moldova, în contextul internațional al vremii?
A fost un moment pozitiv care putea să determine formarea unui context favorabil recunoașterii internaționale de mai departe a Republicii Moldova, desprinsă de fosta Uniune Sovietică. Însă deciziile de anvergură de politică externă se luau de mari actori ai lumii, pentru care Republica Moldova, care adoptase cursul spre independență, era doar o parte din moștenirea sovietică, o parte din complicatul set de probleme care trebuiau gestionate cu multă atenție. De aici și o anume prudență a Occidentului în abordarea relațiilor cu noile state independente, între care și Republica Moldova.
Când anume s-a volatilizat această prudență la care faceți trimitere dumneavoastră? Adică când marile state ale lumii au dat lumină verde recunoașterii internaționale a Republicii Moldova?
După ce au fost stabilite și asumate regulile elementare de conduită pe plan internațional, adică după ce Republica Moldova a aderat la instrumentele internaționale referitoare la drepturile omului, a subscris la principiile Tratatului de Neproliferare a armelor nucleare, la documentele privind forțele convenționale și măsurile de întărire a securității în Europa, etc. Pe plan intern, Republica Moldova a trebuit să confirme angajamentul de a edifica un stat democratic bazat pe drept și pe economia de piață. Odată întrunite aceste premize, Moldova, ca și alte foste republici sovietice, a început să obțină recunoaștere internațională după disoluția Uniunii Sovietice la sfârșitul anului 1990.
Altfel zis, Republica Moldova a obținut brevet de stat cu acte în regulă și cu promisiunea să devină unul democratic. Dar, per total, ce a însemnat pentru Republica Moldova obținerea recunoașterii internaționale și stabilirea ulterioară a relațiilor diplomatice cu peste 100 de țări ale lumii?
A însemnat recunoașterea sa ca actor plin al sistemului de relații internaționale, după cum și a dezideratelor sale de a deveni un stat democratic integrat în contextul de valori și principii moderne.
A fost Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă.
În minutele următoare, o revista presei din România despre recenta tentativă de sinucidere a fostului premier socialist Adrian Năstase.
Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet oricând la europalibera.org, unde așteptăm să vă aflăm părerea despre toate subiectele abordate.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Obosiți de munca peste hotare și mânați de criza europeană, o parte dintre moldoveni se hotărăsc să revină acasă și cu banii adunați să deschidă o afacere. Ei beneficiază de susținerea organizației Business Consulting Institute, care de 2 ani îi ajută să scrie un plan de afaceri și să urgenteze procedura de legalizare a întreprinderii. Diana Răileanu a stat de vorbă cu unii dintre ei și relatează.
Gheorghe Tiron este din orașul Hâncești și în 1997 a plecat să muncească în Italia. Mai târziu a revenit acasă și a hotărât să pună pe picioare o întreprindere de producere a mobilei. Iată câteva lecții pe care le-a învățat Gheorghe de când s-a întors din străinătate.
E o întreprindere ca să o faci, ca să te pui pe picioare, pe loc. Aici trebuie timp, trebuie bani. La noi nu-i stabil nimic. Azi e una, mâine e alta. Noi ne culcăm cu colegi, ne spălăm cu alta.
Dumneavoastră ați fost și în Italia. Altfel se fac afacerile acolo.
Da, acolo cu mult mai simplu. Și contabilitățile sunt mai simple. Nu sunt atâtea cerințe, atâtea controale.
Unii moldoveni aleg să inițieze afaceri cu banii pe care îi primesc de la rudele de peste hotare. Printre ei și Diana Balan din raionul Criuleni, care anul trecut și-a deschis o întreprindere de producere a brichetelor din paie, sau așa numită biomasă. Tânăra spune că înainte de a se avânta în business, a măsurat de 7 ori.
Aveam o sursă de bani și mă gândeam ce să fac, să investesc în casă, să fac ceva sau să investesc în afacere. Și m-am gândit, bă, dacă investesc în casă, banii i-am închis acolo și ce mai fac pe urmă? Așa că banii trebuie să aduc tot timpul bani. La început o să fie greu, clar lucru, o să fie, așa cum spun, în minus, dar trebuie să le arătăm celor de sus, de la conducere, că noi putem să facem mult și să ne susținem.
Diana a învățat că tinerețea este un obstacol pentru cei care vor să-și deschidă afaceri în Republica Moldova.
Ca să iei un credit, trebuie să ai gaj. De unde noi să avem acești tineri gaj dacă nu avem casă? Nu ni s-au dat loturi de pământ, cadrul legal este foarte greu ca să se inițieze acum o afacere, mai ales pentru tineri. Sunt aceleași condiții, atât la un începător, cât și la unul care are deja afacere bine pusă pe picioare de ani de zile.
Acum 2 ani, organizația Business Consulting Institute a lansat proiectul Încurajarea utilizării inovatoare a remitențelor în investițiile rurale productive. Astfel, aproape 500 de moldoveni care au obținut bani muncind peste hotare au beneficiat de îndrumarea consultanților. Liviu Andriuță, directorul executiv al organizației, e de părere că moldovenii care au muncit peste hotare ar fi mai avantajați față de cei de acasă. Și iată de ce.
Persoana care se duce peste hotare, ea este învățată să muncească. Și când vine acasă, el deja începe să aplice abilitatea asta care și-a format-o acolo. Ei vin cu idei noi, cu tehnologii. Persoana a văzut o metodă de creștere a roșiilor, a castraveților. Vine aici și o aplică în practică.
L-am întrebat pe președintele Asociației Micului Business, Eugen Roșcovanu, de ce calități are nevoie un viitor antreprenor ca să reușească în afaceri.
Trebuie să te gândești bine înainte de a o porni, ce domeniu îl cunoști și să intri în afacere și să știi că ești încadrat într-o bataie de cursă lungă și să ții răbdarea și să știi că să ai piept pentru a suporta birocrația și toate exhibițiile guvernamentale. În condițiile acestea, dacă ești gata să înfrunți aceste obstacole, înseamnă că vei reuși.
Business Consulting Institute nu ar fi singura organizație care încurajează moldovenii de peste hotare să investească banii într-o afacere acasă. În programul PARE 1 plus 1, spre exemplu, guvernul promite să adauge un leu la fiecare leu investit de gastarbeiter. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
În această seară are loc la Luxemburg reuniunea miniștrilor de externe din țările Uniunii Europene. Este posibil să se discute situația economică din Cipru și un eventual pachet de măsuri de întrajutorare a acestei țări, relatează Dan Alexe.
Grecia poate spera într-o ameliorare a condițiilor aplicării măsurilor de austeritate de care a depins acordarea împrumutului salvator al Uniunii Europene. Deteriorarea continuă a economiei Greciei i-a făcut pe creditori să înceapă să dea semne de flexibilitate. Alegerile de duminică au fost un semnal încurajator, înțelegerea tacită fiind acum că Grecia ar putea beneficia de un mai larg spațiu de mișcare, cu condiția să-și respecte angajamentele pe termen lung. Faptul că noul guvern va fi condus de conservatorul moderat Antonis Samaras a făcut să se îndepărteze spectrul unei ieșiri iminente a Greciei din zona euro. Totuși, chiar și Samaras a făcut de îndată cunoscut că va căuta să renegocieze condițiile împrumutului recent de 130 de miliarde de euro primiți de la Uniunea Europeană, Banca Centrală Europeană și Fondul Monetar Internațional. Discuțiile vor începe chiar în seara aceasta la reuniunea miniștrilor de finanțe ai țărilor din zona euro, care se va ține la Luxemburg. Va fi vorba de discuții mai mult de principiu, întrucât, pentru a vedea dacă Grecia e capabilă să respecte condițiile impuse, va trebui așteptată formarea noului guvern și revenirea în țară a inspectorilor internaționali. Situația Spaniei și Ciprului va fi de asemenea discutată la reuniune. Ambele țări se află într-o situație dificilă. Ciprul, care va prelua peste câteva zile președinția Uniunii Europene, fiind chiar pe cale de a cere un împrumut Rusiei pentru a-și salva sistemul bancar. Germania e foarte reticentă la ideea de a diminua rigoarea măsurilor de austeritate impuse Greciei. Există însă teama că prea multă flexibilitate ar întârzia aplicarea reformelor în Grecia, făcând țara să aibă nevoie de un ajutor financiar suplimentar. O asemenea eventualitate ar fi foarte rău percepută nu doar în Germania, dar și în alte țări nordice, precum Finlanda și Olanda, unde partidele anti-europene câștigă din ce în ce mai mult teren. La fel, va trebui găsită o modalitate de a evita ceea ce s-a întâmplat recent în cazul Spaniei. Când în urmă cu două săptămâni aceiași miniștri de finanțe din zona euro au decis să acorde Spaniei o linie de credit de 100 de miliarde de euro pentru a o ajuta să-și salveze sistemul bancar, asta nu a dus la scăderea scepticismului piețelor, ba chiar valorile spaniole au continuat să cadă în bursă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În România, încercarea de sinucidere eșuată a fostului premier socialist Adrian Năstase ține capul de afiș al presei din țara vecină. Cum se știe, fostul premier fusese condamnat ieri de către Curtea Supremă de Justiție la 2 ani de închisoare cu executare pentru corupție. Tania Radu.
Condamnarea la 2 ani închisoare a fostului premier Adrian Năstase și câteva ore mai târziu tentativa lui de sinucidere au avut, din întâmplare, loc la orele potrivite, iertați cinismul aparent în aceste observații, pentru a fi comentat pe larg în presa de astăzi. Coloratura emoțională a fost de neevitat, dar trebuie spus că pentru o dată nu a depășit limitele lucidității. Grigore Cartianu scrie în Adevărul că ziua de 20 iunie poate deveni piatra de hotar a României postcomuniste, ziua în care justiția și-a încheiat lunga tranziție de la sistemul comenzii politice la asumarea propriului destin. Pentru Laurențiu Mihu, România Liberă, condamnarea fostului premier PSD-ist arată că România poate deveni un spațiu mult mai onorabil decât ne-a arătat în ultimii 20 de ani. Florin Negruțiu de la Gândul.info scrie: nu mi-aș fi închipuit niciodată, în anii 2000, că voi ajunge să public o știre despre trimiterea lui Adrian Năstase în închisoare. Sistemul părea atunci veșnic și Adrian Năstase era sistemul. În schimb, lui Ion Cristoiu, care semnează comentarii în evenimentul zilei, verdictul în altei curți de casație și justiție i-a produs tristețe. Nu și-l putea închipui după gratii pe Năstase, citez, una dintre personalitățile care au marcat post-decembrismul românesc. Singurul dintre cotidianele de bună circulație din România, care îl apără din răsputeri pe Năstase, este Jurnalul Național. Aici, procesul Trofeul Calității este o coridă cu oameni, o spune Marian Nazat. Sorin Roșca Stănescu îndeamnă tot aici și îl cităm: procurorii să fie împiedicați să mai ancheteze strâmb și magistrații să dea sentințe strâmbe. În restul presei sunt destule semnăturile care taxează încercarea de sinucidere a lui Adrian Năstase drept un act de lașitate, dacă nu chiar o stratagemă avocățească. În articolul lui Cristian Câmpeanu din România Liberă, de pildă, se evocă declarația uneia dintre avocații fostului premier: va înainta urgent Tribunalului București o cerere de întrerupere a pedepsei pe motive medicale. Cristian Câmpeanu adaugă că în situația lui Năstase, a nu fi laș ar fi însemnat nu să se sinucidă, ci să meargă la închisoare rugându-și copiii să-l ierte. Cele mai multe critici le înregistrează însă reacția actualului premier social-democrat Victor Ponta, care a presupus cu voce tare că acum președintele Traian Băsescu ar fi fericit. un exemplu de manipulare cinică, murdară a opiniei publice împotriva adversarului politic, scrie în gândul.info Cristian Tudor Popescu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Sferturile europenilor de fotbal nu au dramatismul obișnuit al fazelor finale. După încheierea meciurilor din grupe s-a văzut limpede că europenele se joacă fără echipe mari. Acum două săptămâni, europenele porneau de la o premisă clară. Trei echipe se bat pentru titlu și depășesc net media europeană. Germania, Olanda și Spania. Olanda a ratat însă ieșirea din grupă și a deraiat grav după trei meciuri în care n-a scos niciun punct. Învinsă de Germania, Portugalia și Danemarca, Olanda a fost iar o colecție de egoisme și disensiuni care au distrus jocul echipei interne. Vechea problemă a loturilor olandeze, care arată superb și se poartă ca dușmanii, a reapărut. Spania s-a calificat în sferturi, dar a lăsat o impresie incertă. În locul așteptatei defilări triumfale, Spania a făcut un 1-1 muncit cu Italia și a scăpat cu mult noroc de înfrângere în fața Croației. Spania a câștigat meciul cu Croația, fără să știe cum. Croația a blocat tactic ofensiva spaniolilor și au contraatacat perfect. Însă Croația au ratat 3 contre de gol și au ajuns în minutul 87 să controleze meciul fără să înscrie. Spania a punctat cu 3 minute înainte de final la singura acțiune tipic spaniolă și s-a calificat dificil. Spaniolii sunt în mod clar uzați fizic și moral după ani în șir de competiții și meciuri de vârf. Lipsa de prospețime face echipa un pic previzibilă. Semnificativ, cel mai în formă jucător e Fernando Torres, omul care a jucat cel mai puțin în acest sezon. Germania e singura echipă care a respectat parametrii de pornire. Germania a jucat riguros și energic, a scos 9 puncte din 9 și intră în sferturi ca favorită clară. Forța echipei vine din linia defensivă, unde Badstuber și Hummels sunt aproape de netrecut, iar Neuer e capabil să salveze restul. Echipa construiește fără întrerupere și forțează pătrunderi care clatină până la urmă adversarul. Pe scurt, Germania e o echipă excelent, echilibrată și motivată, dar nu e echipa care răstoarnă ceva din ce știam despre fotbal. Cei trei favoriți sunt așadar echipe cu probleme pământești. Din cei trei favoriți, n-au mai rămas decât două, Spania și Germania. Dar niciuna din aceste două echipe, Spania și Germania, n-a dat turneului argumente pentru istorie. Sferturile ar putea schimba lucrurile, dar acest scenariu nu e foarte plauzibil. Sferturile încep cu Cehia-Portugalia, un meci în care portughezii au de departe prima șansă. Cristiano Ronaldo a crescut de la meci la meci și a făcut o partidă perfectă în fața Olandei. Cehia e unită și pusă pe muncă, dar nu are multe aturi individuale. Spania-Franța e un meci mult mai echilibrat. Spania pleacă favorită, mai ales după ce Franța a pierdut, după un meci slab, în fața Suediei. În sferturi însă lucrurile se schimbă și Spania ar putea avea surprize, mai ales dacă nu-și regăsește vitalitatea. Germania-Grecia e un meci fără probleme sau dileme. În mod normal, Germania trebuie să câștige la pas. În afara coloraturii politice, meciul nu prezintă interes. Presa internațională a pus deja meciul în contextul ostilității grecești față de o Germanie percepută ca monstru aducător de sărăcie și sacrificii între greci. Oricât ce-ar dori presa de scandal, fotbalul e cu totul și cu totul altceva. În sfârșit, Anglia-Italia e cel mai echilibrat sfert. Ambele echipe sunt mini revelațiile turneului. Ambele echipe au avut un sezon prost și au jucat neașteptat de bine în grupe. Ambele echipe au psihologia outsiderului, care nu are ce pierde. Anglia a arătat o dinamică remarcabilă și are un conducător de joc excepțional în Gerrard. Italia a revenit la disciplina și eficiența clasică. Meciul e deschis și ar putea da cel mai frumos spectacol al sferturilor. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitatul nostru este Andrei Margarint, redactorul șef al săptămânalului Strășeneanca.
Cu o oră înainte de a începe ședința Comisiei pentru Situații Excepționale a Raionului Strășeni, în satul Zubreș s-a mai înnecat un copil. E al patrulea caz de înnec în raion. Primarul de Zubrești, Ilie Măgâldea, a menționat că unele persoane se îmbată, fac plajă și tot consumă alcool, apoi le arde dorul de scăldat și nu le mai pasă de nimic, nici chiar de viața lor. Situația devine critică, iată de ce la ședința Comisiei Excepționale, raionale la care au fost invitați și primarii, a fost adoptată o decizie dură în acest plan ca să fie minimalizat pericolul de înnec. În incinta gimnazului Redeni a fost organizată o masă de pomenire la care au servit bucatele respective 57 persoane. Din ele, 19 s-au îmbolnăvit, inclusiv 3 spitalizate. Starea sănătății bolnavilor spitalizați este de gravitate medie, a celor tratați în condiții de ambulatoriu este de gravitate ușoară.
Cu recomandările din Strășeneanca punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului Alexandru Eftode și Oana Serafim vă spun toate bune!